efa nitsangako velona izy ary ialoha anareo any Galilea. Evanjely masany soatany masiny Matio. Tamin'ny aliny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia lasa nitsirika ny fasana i Maria Madelena sy ilay Maria anankiray, ary indro ny sororontany mafy fa nisy anjelin'ny tompo anankiray nidina avy any an-danitra tonga teo, nanakodiany vady dia nipetraka teo amboniny. Namirapiratra tahaka ny helatra ny tarehiny ary fotsy tahaka ny oram-panala amin'ny fitafiny. Ankona mpiambina no nahita izany ka nanjary tahaka ny maty. Dia niteny tamin'ireo vehivavy ny anjelinanao hoe, aza matahotra ianareo, fantatro fa mitady an'i Jesosy izay nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Tsy ato izy efa nitsangana araka ny lazainy. Aviaka jereo fa eto ny toerana nametrahana ny tompo. Mandeha naingana milaza amin'ny mpianany fa efa nitsangako velona izy. Ary indro alohanareo any Galilea izy any no ahitanareo azy. Izany ary fa efa nilazako ianareo izay. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra ny faly indrindra, lasa niazakazaka hilaza amin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy niseho taminy nanao hoe, arahaba. Dia nanantona azy izy ka namihina ny tongony sy ny ankohoka tao anatrehany. Dia io Jesosy taminy, aza matahotra fa mandeha anasaivo mankany Galilea ny rahalako fa no ahitany any. Izany ary niteny tompo, terany ho anao ry Kristy. Imbetsaka isika no nakalaza ny fetin'ny paka. Imbetsaka isika no nanatrika ny liturjia feno ny asabotsy masina. Ary imbetsaka ihany koa no efa naheno an'ity evanjely vao norenesintsika teo ity. Indrisany efa tsy nandray ihany isika no niaina mifanaraka amin'ny paka. Anabetsika iaina ny hafalian'ny paka ary ireo vehivavy anankiroa lazay ny evanjely eto. Hitondrantsika anao ny andram-piainan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izy roa vavy, ka samihary isika ho vonona hiara-dia aminy. Lazainy masinday Matio evanjelista fa nizotra namonjy ny paka izy roa vavy, Maria Madelena sy Maria reny Jakoba sy Josefa. Nanatona ny fasana izy roa vavy ary nanampy azy ireo ahita ny fitsangako velona ezaka fanantonana izany. Asainantsika mba hanana hafaliana sy fahavononana hanantona an'Andriamanitra mandrakariva toy ny nataon'izy roa vavy. Avy eo tahitra izy roa vavy nahitany tsy fahita fasana mivo ka nahitanjely nipetraka teo. Ilaina amin'ny fiainam-ponoana ny fahatairany isaky ny miaona amin'Andriamanitra. Fahatairana midika hoe figagana mandrakariva isaky ny fionana aminy, satria mitondra zava-mahagaga eo amin'ny fiainana andavanandro Andriamanitra. Tokony andiniteny sika raha tsy mahatahitra antsika intsony ny fionantsika amin'Andriamanitra. Fahatairana narana tahotra nan'izy roa vavy, ka izany indrindra no namporisiana anjely azy ireo mba tsy atahotra na ho voafatotry ny tahotra vokatry ny fahitana hita. Sao baiko ny fetsem-po ka tsy mahita marimarina konjava-mitranga na tsy hafa-miko ka araka ny tokony ho izy ny fitsangako velon'i Jesosy Kristy tompontsika. Avy eo nahazo hiraka ny toriny hitan'izy ireo ary ny tantarany toe-po sy toe-tsaina ny aonany tamin'i Jesosy Kristy nitsangako velona. Manana didiny toran'i Kristy isika ary mila hita amin'ny fihetsika sy amin'ny tenintsika fa nitsangako velona tokoa i Kristy. Nasainy anjely ny tadidiny zavatra nilazain'i Jesosy Kristy ihany koa izy roa vavy ireo eo ampitoriana fitsangako velon'i Kristy. Izany hoe asainy fototra misoratra masina, asainy ahatsiaro ny tenin'Andriamanitra ary indrindra ny andinika sy andalina an'izany. Mila mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra ny fitoriana fitsangako velon'i Kristy sao hivaona tanteraka. Nasainy anjely ihany koa izy roa vavy hijery ny fasana foana, izany hoe nasainy hanam-ponoana, nasainy hanana fonona tsara fototra fa izany ny antoky ny fitoriana azy nitsangako velona marina tokoa. Avy eo naniraka an'izy ireo vavy ny anjely ilaza amin'ny apôstoly akany Galilea, toa hoe tiny hiala amin'ny toerana nampatahotra azy izy ireo akany amin'ny toerana feno fanantenana. Pejy vaovao amin'ny fiainan'ny apôstoly zany, satria toa efa mamela ny hakanosany izy ireo nandritra n'ireo vanim-potoana mafana vaisady Jesosy, ary manokatra lalam-baovaon'ny fiainana izay hitarika ny fitoriana fitsangako velony. Mampianatra antsika mindra fo amin'ny hafa ny fitsangako velon'i Jesosy, ary toa milaza ihany koa fa maniraka antsika hamindra hiroso sy hanova fiainana ny pakany.